mchache leo. Hiki ni kipindi cha Neno, kipindi ambacho kimetayarishwa katika studio za Trans World Radio. Hebu kwanza tubarikiwe na wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monielo atuletee neno. Karibu.
Vunja ngome za shetani tu zivunjeni.
Haribu nguvu zake alipo na ufalme, shambulieni ngome zake.
Vunja ngome za shetani tu zivunjeni. Vunja ngome za shetani tu zivunjeni.
Haribu nguvu zake alipo na ufalme, shambulieni ngome zake.
Utukufu apewe Bwana aliye pokea mamlaka Baba. Asifiwe Bwana Yesu milele ndiye Bwana.
Kwetu ndugu msikilizaji, tunapokutana tena wakati kama huu, sio kwa ajili ya uwezo wetu, bali kwa neema yake Mungu na fadhili ambazo ametupa siku hii ya leo. Langu ni kukuambia tungoe nanga na tuendelee katika mafundisho yetu ya leo, ambayo yatoka kwenye kitabiki cha nabii Zekaria, sura ya tatu, huku tukizingatia aya ya kwanza na ya pili. Kwenye sura hii ya tatu, tuendelea kuona na kujifunza kuhusu maono ambayo nabii huyu Zekaria aliyaona. Katika mawazo yako, ningelipenda ukumbuke kwamba maandiko haya yanayo vifananisho vingi ambavyo itahitajika tuvielewe viwavyo. Kwa sababu hiyo, itakuwa sawa kwetu kuwaza kwamba maono haya yanena kuhusu jambo moja, kama vile tulitangulia kuona kwenye vipindi vilivyopita. Pamoja na hili, ni vyema zaidi na siku zote kuyalinganisha maandiko ya unabii na maandiko mengine kwenye neno la Mungu, kwa kuwa hakuna unabii katika maandiko upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani. Kwa hivyo, ni lazima kutazama unabii katika mwanga wa nabii zingine ambazo Mungu alinena na watumishi wake. Maono ambayo tuyapata kwenye sura hii ya tatu, ndugu msikilizaji, ni maono ya tano ambayo nabii Zekaria aliyaona, na hiyo ni kumhusu Yoshua kuhani mkuu na shetani. Neno la Mungu kwenye aya ya kwanza katika sura ya tatu ya kitabu hiki cha nabii Zekaria linalo haya ya kutuambia: kisha akanionyesha Yoshua kuhani mkuu amesimama mbele ya malaika wa Bwana, na shetani amesimama mkono wake wa kuume ili kushindana naye. Jambo la kwanza ambalo nataka ufahamu ni kwamba huyu Yoshua ambaye neno la Mungu lanena habari zake hapa si yule Yoshua aliyewavukisha wana wa Israeli na kuwaingiza katika nchi hiyo ya ahadi. Kumbuka kwamba Yoshua yule, neno la Mungu latuambia ya kuwa alikuwa ni msaidizi wa Musa, tena alikuwa ni mwana wa Nuni. Huyu Yoshua ambaye neno la Mungu lanena habari zake kwenye aya hii ni huyo aliyekuwa kuhani mkuu katika siku zake Zekaria pamoja na mtumishi wa Mungu Hagai na Zerubabeli, kama tulivyojifunza kwenye hicho kitabu cha nabii Hagai. Yoshua huyu alihudumu hapo walipotoka wana wa Israeli kule Babeli. Jina hili Yoshua lina maana ya Yehova aokoa. Jina hili ndilo ambalo lajulikana kama Yesu kwa lugha hiyo ya Kiyunani. Waweza kukumbuka kwamba malaika alipozungumza na Yusufu kwa habari za kuzaliwa kwake Yesu, alimwambia maneno yafuatayo kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya kwanza aya ya 21, akisema hivi: naye atamzaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakaye waokoa watu wake na dhambi zao. Kwa hivyo, jina hili la Yoshua ni jina ambalo lilimfaa sana kuhani huyo mkuu, jambo ambalo laonyesha kwamba taifa hilo la Israeli lilikuwa liwe taifa takatifu mbele zake Mungu na mfano kwa mataifa yote. Huyu Yoshua alikuwa amesimama mbele ya malaika wa Bwana. Huyu malaika wa Bwana ni Bwana wetu Yesu Kristo kabla hajatoa mwili. Sababu kuu ya kusema jambo hili ni kwa kuwa malaika huyu alikuwa ni tofauti kabisa na wale malaika wengine. Hebu tuchambue kidogo kwenye maandiko kusudi upate ufahamu ya kwamba malaika huyu kwa hakika ni Yesu Kristo. Jambo la kwanza ambalo nitakuuliza ni kwamba usome kile kitabu cha Mwanzo sura ya 22 aya hiyo ya 11 na hiyo aya ya 15. Kisha ugeukie kile kitabu cha Kutoka sura ya 3 aya ya 2. Baada ya hapo uende kwenye kile kitabu cha Waamuzi sura ya 6, nawe utapata habari za Gideoni na jinsi ambavyo malaika wa Bwana alivyomfikia naye akamwabudu. Kisha kwenye kitabu hicho cha Waamuzi sura hiyo ya 13 utapata habari za kuzaliwa kwake Samsoni, ambapo wazazi wake walitaka kujua jina la malaika wake Bwana, naye akawaambia ya kwamba jina lake ni la ajabu au lapita fahamu. Kumbuka kwamba hilo ndilo ambalo Mungu alimjibu Musa kwenye hicho kitabu cha Kutoka sura ya 3, Musa alipomuuliza habari za jina lake. Kisha kwenye hicho kitabu cha Yoshua sura ya 5 aya ya 13 hadi 15 ni miongoni mwa sehemu nyinginezo kwenye Biblia ambazo wapata habari za malaika huyu wa Bwana. Ila nataka kusoma sehemu hii. Nitasoma sehemu hii kusudi uelewe hili ambalo nataka kukwambia kuhusu malaika wake Bwana. Neno la Mungu kwenye sehemu hii linalo haya ya kutuambia: ikawa hapo Yoshua alipokuwa karibu na mji wa Yeriko, akavua macho yake na kuangalia, na tazama, mtu mume akisimama kumkabili mbele yake, naye alikuwa na upanga wazi mkononi mwake. Yoshua akamwendea na kumwambia, je, wewe u upande wetu au upande wa adui zetu? Akasema, la, lakini nimekuja sasa nili amiri wa jeshi la Bwana. Yoshua akapomoka kiuso uso hata nchi, naye akasujudu akamuuliza, Bwana wangu aniambia nini mimi mtumishi wake? Huyo amiri wa jeshi la Bwana akamwambia Yoshua, vua viatu vyako miguuni mwako, kwa kuwa mahali hapo usimamapo ni patakatifu. Yoshua akafanya vivyo. Hili ambalo twalisoma hapa, ndugu msikilizaji, ni tofauti sana na lile ambalo mtume Yohana aliambiwa na malaika aliyekuwa akimuonyesha maono yale kwenye hicho kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 22 aya hiyo ya 6 hadi 9, ambapo neno lake Bwana lasema hivi. Kisha akaniambia, maneno haya ni amini na kweli, naye Bwana Mungu wa roho za manabii alimtuma malaika wake kuwaonyesha watumwa wake mambo ambayo hayana budi kuwako upesi. Natazama, naja upesi, heri yeye ayashikaye maneno ya unabii wa kitabu hiki. Nami Yohana ndimi niliyasikia na kuyaona mambo hayo, na hapo nilipoyasikia na kuyaona, nalianguka ili nisujudu mbele ya miguu ya malaika yule mwenye kunionyesha hayo. Naye akaniambia, angalia, usifanye hivi. Mimi ni mjoli wako na wandugu zako manabii na wale wayashikayo maneno ya kitabu hiki. Msujudie Mungu. Hapa ndugu yangu, twapata utofauti mkubwa sana kati ya malaika huyu ambaye ni malaika wa Bwana na malaika wengine. Kwa kuwa malaika wote hawakubali ibada, lakini huyu malaika wa Bwana apokea ibada. Bwana wetu Yesu Kristo alipokuja katika ulimwengu huu, alipokea ibada kutoka kwa wanadamu kama ilivyokuwa malaika huyo wa Bwana. Isitoshe, jambo lingine ni kwamba malaika huyu wa Bwana atumia jina la Mungu kama alivyofanya Bwana wetu Yesu Kristo katika siku zake za mwili hapa ulimwenguni. Kumbuka kwamba hakuna yeyote ambaye yuweza kupokea ibada isipokuwa Mungu ambaye ni Yehova mwokozi wetu. Naamini kwamba wakati wowote unaposoma Biblia, ukikutana na jina hilo malaika wa Bwana, hautakuwa na shida ya kufahamu huyo ni nani, kwa kuwa hata katika vipindi vilivyopita tulijifunza na kuona kwamba huyo malaika wa Bwana ni mwokozi wetu, Bwana Yesu Kristo. Tukimrudia Yoshua, neno la Mungu latuambia kwamba katika maono ya Zekaria alikuwa amesimama na huku shetani akiwa kwenye mkono wake wa kuume. Hiyo ni kusema kwamba kama vile Yoshua alivyokuwa dhahiri, hivyo ndivyo shetani naye alivyokuwa dhahiri. Kuna wengi katika siku zetu za leo ambao wafikiri na hata kukiri kwamba shetani ni wazo ambalo watu wa kale walibuni. Lakini mbali na mawazo kama yale, fahamu ya kuwa leo hii watu wamejiingiza katika ibada hizo za mashetani na hata wanamwabudu shetani. Watu badala ya kumrudia Mungu kwa njia ya Bwana Yesu Kristo, wameamua kutafuta suluhu ya shida zao kutoka kwa shetani. Na wazo ambalo lipo hapa ni kwamba iwapo uovu u katika mwili wa mwanadamu na kusambazwa kwa njia hiyo, basi wema pia ni lazima uwe katika mwili wa mwanadamu. Nao wema huo upo katika Mungu, kwa kuwa Mungu ni mwema. Na katika mwana wa Adamu ambaye ni Yesu Kristo, Mungu amewapa wanadamu suluhisho la maisha yao kuhusu shida za ulimwengu na maovu yake. Neno hili latuambia kwamba shetani alikuwa amesimama pale ili kushindana naye. Naam, haiwezekani hata kidogo shetani awe pale kusudi amsaidie Yoshua, bali alikuwepo hapo kwa lengo lake la tangu jadi kujaribu kumtenga mwanadamu na Mungu wake. Alikuwepo pale akishindana naye, kama vile maandiko yatuambia kwamba yeye ni mshtaki na huwashtaki watoto wa Mungu usiku na mchana mbele zake Mungu. Lakini la kubariki moyo ni kwamba katika hayo yote ambayo shetani yaweza kujaribu kutushtaki, neno la Mungu latuambia ya kuwa tunayo muombezi. Hii ni kwa mujibu wa kile kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana, sura ya pili aya ya kwanza, ambayo yasema hivi. Watoto wadogo, na waandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi, tunaye muombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Huyu Yesu Kristo ndugu yangu, ambaye ni muombezi wetu, ndiye malaika wa Bwana, na ndiye pia alikuwa amesimama na Yoshua kuhani mkuu. Kwa kweli rafiki yangu, Bwana wetu Yesu Kristo, kama alivyokuwa kazini kwa ajili ya hao wapendwa wa kale, ndivyo alivyo kazini siku hii ya leo kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Tunapogeukia aya ya pili, neno hili la Mungu liendelea kutuambia hayo ambayo Zekaria aliendelea kuona kwa habari ya Yoshua na malaika wa Bwana na huyo shetani. Nalo neno lasema hivi. Bwana akamwambia shetani, Bwana na akukemee ewe shetani. Naam, Bwana aliyechagua Yerusalemu na akukemee. Je, hiki si kinga kilichotolewa motoni? Kwa jinsi ambavyo shetani akemewa kwenye aya hii msikilizaji, ni kwa njia ya upole na sio kama vile ambavyo mimi ningelifanya. Kumbuka kwamba huyu shetani ndiye aliyeitwa mwana wa asubuhi, nyota ya alfajiri, hadi hapo ambapo dhambi ilipatikana ndani yake. Dhambi ambayo Lusifa alitenda sio kama vile tuhesabu dhambi, kama vile wizi, tamaa na mengineyo, bali ni kiburi ndicho kilipatikana ndani yake. Kwa habari kumhusu huyu kiumbe aliyeanguka kutoka kwenye utukufu, hebu tugeukie kwenye kile kitabu cha Isaya sura ya 14 aya hiyo ya 11 hadi 15. Nalo neno la Mungu linalo haya ya kutuambia: fahari yako imeshushwa hata kuzimu, na sauti ya vinanda vyako, funza wametandazwa chini yako, na vidudu vinakufunika. Jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, ewe nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi. Jinsi ulivyokatwa kabisa, ewe uliyewaangusha mataifa. Nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni, nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu. Nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano, katika pande za mwisho za kaskazini. Nitapaa kupita vimo vya mawingu, nitafanana na yeye aliye juu. Lakini utashushwa mpaka kuzimu, mpaka pande za mwisho za shimo. Habari zaidi kumuhusu huyu shetani ni hizo ambazo twazipata kwenye kitabu cha Ezekieli sura ya 28 kuanzia aya ya 11, ambapo neno lake Bwana latuelezea yafuatayo: tena neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, umfanyie maombolezo mfalme wa Tiro, umwambie Bwana Mungu asema hivi: wewe wakitia muhuri kipimo, umejaa hekima na ukamilifu wa uzuri. Ulikuwa ndani ya Adeni, bustani ya Mungu, kila jiwe la thamani lilikuwa kifuniko chako, akiki na yakuti manjano, na almasi, na zabarajadi, na shohamu, na yaspi, na yakuti samawi, na zumaridi, na baharamani, na dhahabu, kazi ya matari yako, na filimbi zako ilikuwa ndani yako, katika siku ya kumbwa kwako, zilitengenezwa tayari. Wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta afunikae, nami nalikuweka hata ukawa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu, umetembea huko na huko kati ya mawe ya moto. Ulikuwa mkamilifu katika njia zako, tangu siku ile ulipoumbwa, hata uovu ulipoonekana ndani yako. Kwa wingi wa uchuzi wako, watu walikujaza udhalimu ndani yako, nawe umetenda dhambi. Kwa sababu hiyo, nimekutoa kwa nguvu katika mlima wa Mungu, kama kitu kilicho najisi, nami nimekuangamiza, ewe kerubi ufunikae, utoke katika mawe hayo ya moto. Moyo wako uliinuka kwa sababu ya uzuri wako, umeharibu hekima yako kwa sababu ya mwangaza wako. Nimekutupa chini, nimekulaza mbele ya wafalme, wapate kukutazama. Kwa wingi wa maovu yako, katika uovu wa uchuuzi wako, umepatia unajisi patakatifu pako. Basi nimetokeza moto kutoka ndani yako, nao umekuteketeza, nami nimekufanya kuwa majivu juu ya nchi, machoni pa watu wote wa kutazamao. Wote wa kujuao, kati ya kabila za watu watakustaajabia. Umekuwa kitu cha kutisha, wala hutakuwepo tena hata milele. Haya ambayo tumeyasoma, msikilizaji wangu, ni mambo ambayo yatuonyesha hilo ambalo lilimfanya shetani kuwa jinsi alivyo, yani aliinuka kwa kiburi na kumtenda Mungu dhambi, kwa kuwa alitaka kuwa kama yeye aliye juu. Malaika wote kama sisi waliumbwa wawe huru na kuchagua hilo ambalo la kutenda, lakini shetani alitumia uhuru huo kukeuka mapenzi yake Mungu. Na kama alivyofanya, hivyo ndivyo wengi wetu twafanya, kwa kuwa sisi sote kama kondoo tumepotea, kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe. Kutokana na kujitafutia njia yetu wenyewe, ndiposa kuna dhambi hizo kama mauaji, wizi, uasherati, ufisadi na mambo mengineyo. Bwana alimkemea shetani kwa sababu ya mji huo mtakatifu wa Yerusalemu ambao ameuchagua. Kwa sababu ya uharibifu ambao Nebukadreza alikuwa ameharibu nchi ile, haikuonekana kana kwamba mji huo utajengwa tena. Kwa miaka 70, Yerusalemu ulikuwa kilala katika magofu yake, na baada ya muda huo, sasa umeanza kuinuka kama kinga iliyong'olewa au kunyakuliwa toka motoni. Wengi wetu, ndugu msikilizaji, tuwaweza kujihesabu kama watu ambao tulichomolewa toka kwenye moto kwa sababu ya maovu tuliyokuwa tukiyatenda. Ninapojitazama, naona ni kana kwamba haikuwa ajali kwangu kuokolewa, bali ilikuwa ni kwenye mpango wa Mungu. Na kama ilivyokuwa kwangu, hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa ndugu msikilizaji, kwa sababu neno la Mungu kwenye kitabu cha Tito sura ya 2 aya ya 11 yathibitisha hilo ambalo nakwambia kwa maneno yafuatayo: maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa, tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu, ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu, ili atukomboe na maasi yote na kujisafishia watu wawe milki yake mwenyewe, wale walio na juhudi katika matendo mema. Hili, ndugu msikilizaji, ambalo twalisoma kwenye kitabu hiki ni jambo ambalo latuonyesha kwamba iwapo mtu atakosa kuokoka, sio kwa sababu Mungu hataki kuokoa, la hasha. Mungu daima ametaka kukuokoa, Ndiposa alimtoa mwana wake wa pekee ili kila mmoja anayemwamini apate huo uzima wa milele. Pamoja na hilo ndugu msikilizaji, twaona kwamba kwenye kitabu cha Warumi sura ya 3 aya hiyo ya 10 kuendelea mbele, twaona kwamba Mungu tayari amefanya njia hiyo ambayo wewe pamoja nami twaweza kupata wokovu au kuhesabiwa haki mbele zake. Neno la Mungu kwenye sehemu hiyo linalo haya ya kutuambia. Kama ilivyoandikwa ya kwamba hakuna mwenye haki hata mmoja, hakuna afahamuye, hakuna amtafutaye Mungu, wote wamepotoka, wameoza wote pia. Hakuna mtenda mema, la, hata mmoja. Koo lao ni kaburi wazi, kwa ndimi zao wametumia hila. Sumu ya fira i chini ya midomo yao, vinywa vyao vimejaa laana na uchungu, miguu yao ina mbio kumwaga damu. Uharibifu na mashaka yamo njiani mwao, wala njia ya amani hawakuijua, kumcha Mungu hakupo machoni pao. Basi twajua ya kuwa mambo yote inenayo torati huyanena kwa hao walio chini ya torati, ili kila kinywa kifumbwe na ulimwengu wote uwe chini ya hukumu ya Mungu. Kwa sababu hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele zake kwa matendo ya sheria, kwa maana kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria. Lakini sasa haki ya Mungu imedhihirika pasipo sheria, inashuhudiwa na torati na manabii. Ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani katika Yesu Kristo kwa wote waaminio. Maana hakuna tofauti, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu, ambaye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake, ili aonyeshe haki yake kwa sababu ya kuziachilia katika ustahimili wa Mungu dhambi zote zilizotangulia kufanywa, apate kuonyesha haki yake wakati huu, ili awe mwenye haki na mwenye kumhesabu haki yeye amwaminie Yesu. Kulingana na maandiko haya, ndugu msikilizaji, tuona kwamba Mungu ametupa fursa hiyo ambayo ni njema kabisa, kusudi tusije tukawa watu ambao hatuna ufahamu wa lile ambalo Mungu ametunenea, au lile ambalo Mungu analo kwa ajili yetu, hasa kwa habari za wokovu. Ndiposa neno hili latuambia kwamba Mungu kwa ustahimili wake aliziachilia dhambi zote zilizotangulia kufanywa, ili apate kuonyesha haki yake wakati huu, ili awe mwenye haki na mwenye kumhesabu haki yeye amwaminie Yesu Kristo. Ndugu yangu, hakuna lolote ambalo waweza kufanya ambalo litampendeza Mungu au litakufanya upokee wokovu, ila kupokea njia hii ambayo Mungu ameiweka wazi, njia ambayo ni ya Yesu Kristo. Najua kwamba kuna watu wengine ambao wamesema ya kuwa unapotenda matendo mema, basi matendo hayo ndiyo ambayo yatakusaidia. Lakini kulingana na neno la Mungu, hiyo si kweli hata kidogo, kwa kuwa matendo yetu ni kama vitambaa vilivyo najisi, na wala hatuwezi tukavitoa mbele za Mungu kama msingi wa kukubalika kwake. Ni lazima kumwendea kwa njia hiyo ambayo ameichagua ili tukubalike kwake, la sivyo hukumu ya Mungu itakuwa juu yetu. Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali kwa yeye ulimwengu upate wokovu. Kwa sababu hiyo, ni juu yako kufahamu ya kwamba waweza kuwa miongoni mwao ambao wamechomolewa toka kwenye moto, kama vile mimi nilivyochomolewa na vile wengine pia walichomolewa. Na pia nina uhakika kwamba umewaona wale ambao walikuwa ni wabaya, watu ambao haingeliweza kufikiriwa kwamba wangeliweza kumwamini Mungu hata siku moja. Lakini kwa sababu ya Mungu, kwa sababu ya neema hii ambayo inanena habari zake, neema ambayo ilifunuliwa katika Yesu Kristo, watu hao wameokoka na leo hii wanaishi kwa njia ambayo wewe mwenyewe ni mshuhuda kwamba Mungu anaokoa na Mungu anadumisha. Ndugu yangu, hilo ndilo ambalo hufanyika mkono wa Mungu unaponyoshwa ili kuwaokoa watu wake. Wewe utakuwa ni miongoni mwa hao ambao watapokea neema hiyo na kuokolewa? Naamini kwamba utakuwa miongoni mwao, kwa sababu wewe wampenda Mungu ndiposa umesikia maneno haya. Kwa sasa ningependa tuombe pamoja. Na tuombe. Baba Mungu, katika jina la mwana wako Yesu Kristo, nalibariki jina lako na kukutukuza kwa kuwa wewe ndiwe Mungu wetu na watupenda upeo. Na kushukuru kwa ajili ya maandiko haya ambayo tumejifunza kutoka kwayo, kwamba Bwana, yote ambayo umewaahidi wana wako, wewe ni mwaminifu na utatenda. Watu wako Israeli, licha ya kuwa walikwasi kwa njia zaidi ya moja na hata wakamkana Masihi, wewe Bwana hujawaacha, bali upo pamoja nao, na kwa wakati wako utayatimiza yote ambayo uliwanenea kwa vinywa vya manabii pamoja na kumwapia baba yao Ibrahimu. Hili ni faraja kwetu pia, maana twakutegemea maishani mwetu sasa na hata milele. Niombi langu kwamba utambariki ndugu yangu, utafungua macho yake kusudi ayaone hayo mema na ya ajabu ambayo umenena kwa habari yake, hasa kwa kumwamini Yesu Kristo ambaye ni Bwana wetu. Hili naliomba nikijua kwamba ndilo utakalo litenda, kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu yangu, kwa hakika imekuwa ni baraka kuwa pamoja nawe kwenye mafundisho haya. Nami natazamia ya kuwa yote ambayo Mungu amekunenea, yale unayohitajika kuyarekebisha, utayarekebisha ili uwe kati ya hao ambao wanampendeza Mungu katika maisha yao. Kumbuka hili, sio yule asikiaye neno ndiye mbarikiwa, bali huyo ambaye hulitenda neno lile. Nitumaini langu kwamba u miongoni mwa hao ambao wanatenda neno baada ya kulisikia. Na hadi kipindi kijacho, na kutakia heri na baraka zake Bwana pamoja na amani yake iandamane nawe. Ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Sisi hujibu maswali yote ambayo wasikilizaji wetu huwa wanatuuliza. Kwa hivyo nimetamani kuisoma barua yako ili nipate kujua jinsi ya kukuhudumia vyema. Na hapa kwa anwani yetu tumeongezea code number ambayo unahitajika kuiandika ili barua yako itufikie kwa haraka. Kwa hivyo anwani yetu iko jinsi ifuatavyo: kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Nairobi. Na hadi wakati mwingine, hebu tukutane kwenye kipindi kijacho. Ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakuaga nikisema Bwana akubariki na neno litaendelea.